Hobby magazín.
V tomto díle, přátelé, se dozvíte, co se dělá na zahradě v srpnu. Tedy přesněji, co by se tak nejspíš dělat mělo. Neboť naše tipy opět nebudou nikterak imperativní. Prostě vám jenom tak připomeneme, na jaké práce byste rozhodně zapomenout neměli, pokud, jak říkáte, máte tu svoji zahrádku doopravdy rádi. Omítka na domě. Je zajímavé, že tohle je věc, o které zpravidla rozhoduje žena. Ta totiž přesně ví, jakou barvu fasáda musí mít, aby dokázala ladit s okolím, anebo naopak, aby se výrazně odlišila. Ale hlavně proto, že jenom žena má dopředu jasno, jak s tou fasádou později nakombinuje balkónové muškáty. Detailněji už za chvilku kolegyně Soňa Jindrová. A Jan Zítka vám zase představí velice unikátní psí plemeno – peruánské naháče. Dozvíte se, s jakými problémy, ale i výhodami můžete při jejich chovu počítat. Tak a víte všechno, teď si tak na hodinku doma zjednejte klid. Eduard Hrubeš vám přeje hezký poslech Hobby magazínu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Co se na zahradě dělá v srpnu? Na jaké práce byste v žádném případě neměli zapomenout? Tedy kromě stereotypního zalévání a zbavování plevele, vás totiž potěší zasloužená sklizeň. Vzpomeňme, co nám štěpovali už ve školních kamnách. Naši prapředkové byli jak sběrači, tak taky lovci. No a potomky těch sběračů čeká, jak alespoň všichni doufáme, spousta radostí při sklizni plodů, tedy plodů jejich práce. Pokud samozřejmě byli dbalí našich dobře míněných rad a pokynů. S těmi dalšími podněty je to teď Soňa Jindrová.
Nastal srpen, jeden z nejteplejších měsíců v roce, tudíž je velice horko, ale i přesto horko musíme na zahrádku a musíme vykonat určité práce. Jaké, na to už se ptáme Daniele Tichovské z květinářství Katy v Říčanech u Prahy.
Tak na zahrádce srpnu samozřejmě máme znova hodně práce a především po sklizni musíme seřezat višně a snižujeme vysoké koruny třešní. Můžeme taky upravit korunku u ořešáku.
Pomalu už nám dozrávají jablka, veškeré ovoce. Co s tím?
Tak samozřejmě musíme projít ty naše stromy ovocní a zlikvidovat ovoce, které je napadené. No a dále můžeme sklízet už letní jablíčka, hrušky, no a různé peckové ovoce.
Dozrává samozřejmě vinná réva?
No, tu taky musíme si pěkně ochránit, hlavně proti vosám a ptactvu, takže lapače, nejlépe potom ještě proti ptáčkům, proužky něčeho lesklého, aby nám to odradilo a nepřišli jsme o úrodu.
Třeba alobal se věšívá.
Určitě, dobrá volba.
Ti, co mají zeleninové záhonky, co je čeká v srpnu?
Tak čeká je přihrnování krčku u porku, a to z toho důvodu, aby měli dlouhé vybělené krčky. A koncem měsíce se musí seříznout vrchol růžičkové kapusty, to proto, aby se lépe vyvinuly růžičky. No a dále můžeme vysévat ještě bílou řetkev a různé druhy salátů a kedluben.
A pro květinářky, jaké dostanou rady na srpen?
Tak květinářky můžou dělit a sázet pivoňky, potom můžou přejít na kosatce, na ostrožky, dále se dělají ještě lilie, no a jarní primulky. Nesmíme zapomínat ještě na živé ploty, především na ty stále zelené. A na skalce omezujeme bujně rostoucí rostliny.
A na závěr ještě tradiční sekání trávy.
Tak na to nesmíme samozřejmě zapomínat. Pravidelná údržba trávníku je nutná. Někdo má radši trávník typu louka, nechává si tam veškeré sedmi krásky, pampeličky, různé jetelíčky. No a někdo, kdo má rád typ golfového trávníku, tak samozřejmě chodí s labátkem a vydlabává veškeré tyhle plevelnaté rostlinky.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje krásný srpen.
Hobby magazín.
Tak řekněme, že tu dnešní úrodu už mají zahrádkáři šťastně pod střechou. Sem tam sice někomu kroupy potloukli pár keříků josty, slimáci si zařádili v jahodách, sadaři zase zoufají nad vyvrácenými švestkami. Pochopitelně všude je něco, ale dokonce i se skromnější produkcí slivovičky se žít dá. Co takhle něco na výsost duchovního? Já řeknu pouze takové magické slovo yoga. Ano, zaručený všelék. Jestli chcete cvičit jogu, máte opravdu spoustu možností. A to zejména, pokud by vás lákali její nejmodernější směry. Co některé z nich obdášejí, o to se zajímal Jan Zítka.
Mezi moderní směry patří také ty, které se zaměřují více na fyzičku, fyzické procvičení těla, například dnes velmi populární power yoga. Své zkušenosti s ní má také Jan Čupera, předseda klubu kondiční gymnastiky jogy.
Měla původně za cíl přiblížit jogu širším vrstvám lidí a udělat ji dynamičtější. Čili v té power yoze, která k nám potom přešla koncem 90. let, tak se upřednostňuje protažení svalů, uvolnění kloubů a silové působení pozic. Čili ta power yoga se cvičí jako jednolitá sestava, která potom na konci je zakončena krátkou relaxací. Čili je tam skutečně větší příklon k tomu fyzickému cvičení. No a pak je tady to cvičení, například cvičení Pilates, které sice položil tomu základy Pilates ve 20. letech minulého století, a to je vlastně spojení rehabilitačního cvičení s východním indickým cvičením. A tam se klade důraz na cvičení, které vychází z centra těla, čili hodně se tam posilují svaly bederní, svaly hýžďové a břišní svaly. A používají se i různé cvičební pomůcky. A to cvičení Pilates se nakonec posunulo i do dneška, takže se taky cvičí. A z toho vychází ještě cvičení Yoga Lates. To je vlastně podobné cvičení taky, ale víc je zaměřeno na jogu. A u všech těch cvičeních, jak Pilates, tak Yoga Lates, se klade důraz na to, aby ten cvičící měl dokonale soustředěnou pozornost na cvičení. Vnímal svoje tělo, vnímal vnitřní pocity.
Mezi novějšími druhy jogy se oblibě těší také takzvaná Bikram yoga. O co jde?
Cvičí se v místnosti, kde je asi 40 stupňů, je tam vyšší vlhkost vzduchu a vlastně se tím podporuje účinek těch cviků, protože ty svaly se hodně prohřejou, tudíž jsou pružnější a ten člověk může dobře dosahovat těch různých pozic.
Vy osobně povězte z těch moderních druhů směru jógy, které jste jmenoval, ke které z nich vy máte nejbližší vztah?
Docela se mně líbila power yoga, kterou jsem absolvoval, ale tam musím říct, že začátku mě z toho trošku bolely svaly. U té power yogy je vlastně to tělo pořád napětí, protože cvičí se jedna sestava, takže člověk, který cvičí power yogu, si na to zkrátka musí zvyknout.
A jak vysvětluje Jan Čupera, existují také směry jógy, spíš zaměřené na práci s psychikou, než na fyzické cvičení. Každý si tak může vybrat směr, který potřebuje a který mu vyhovuje.
Hobby magazín.
Omítka na domě, to je věc, o které zpravidla rozhoduje žena. Zdůvodnění jsme si tu uvedli už na začátku dnešního hobby magazínu. Doufám, že za tichého souhlasu všech pánů tvorstva. A proto ženám konec konců tuhle výsadu dopřejme. A poté, co jsme se tak krásně shodli, jistě chápete, že u nás tuhle tematiku s chutí a přehledem zpracovala Sonja Jindrová.
Dodělali jsme fasádu na našem domě a chystáme se vlastně na tu úplně finální verzi na omítku. A teď je třeba zvolit samozřejmě tu správnou. O omítkách a omíchání barev na ty omítky, nejenom na omítky, si teď budu povídat s Josefem Krutským ze stavebně Krutský v Úvalech u Prahy. Jak je to tedy s těmi omítkami? Tam jistě existuje spousta různých druhů, co se týče vzhledu. Nebudu teď brát v potaz barvy.
Omítky bychom mohli rozdělit podle struktury a podle zrnitosti. Mezi nejbranější struktury patří takzvaná omítka zrno na zrno, kdy se provádí její nanášení hladítkem a točí se zrno na zrno. Druhá struktura je takzvaná škrábaná, někdo zná pod názvem mnichovská, a valivý kamínek vytváří škrábání. Je na vkusu každého, kterým směrem ten kamínek škrábe, nahoru, dolů, kolečka, to je na každém zvlášť.
Jak se to dělá takové škrábání?
Jednoduše hladítkem, ideální je, když to dělá jedna ruka, aby škrábance byly stejné.
Co taková štuková omítka?
Štuková omítka se na fasády dneska již moc nepoužívá, protože je moc hladká. Dnešní nejbranější omítky jsou struktury 1,5 nebo 2 mm.
Co se týče té zrnitosti?
Zrnitosti omítek jsou většinou od 1 do 4 mm. Nejbranější omítky je 1,5 a 2 mm.
A co to je vlastně ta zrnitost?
Zrnitost to je velikost kamínku, který obsahuje ta daná omítka.
Pojďme k těm barvám. Samozřejmě existuje veliká škála barev, ale když si vymyslíme na tu naši omítku nějakou skutečně specifickou, lze namíchat jakoukoliv barvu, i když si vymyslíme třeba pistáciovou, meruňkovou, žlutou?
Tak v dřívější době byly takový ty klasické fasády bílá, šedá, sledová kost. V dnešní době je možný namíchat, dá se říct, tisíce odstínů podle jednotlivých výrobců.
Jakým způsobem se vlastně taková barva míchá? A když přijdeme do takového míchacího centra, tak na co bychom měli dát především pozor?
Tak míchání probíhá jednoduchým způsobem. Výrobce dodá bílé základy, ať omítek nebo barev. Zákazník si vybere dle vzorníků daný odstín, což se zadá do počítače. Počítač natónuje jednotlivé barvy a ty jdou pak do shakeru, kde se promíchají a celý proces je hotov.
Máme tady namíchanou barvu. Je možno si tu barvu nějakým způsobem vyzkoušet, abychom ji viděli v reálu, jak to vlastně bude vypadat, to, co jsme si vybrali?
Firmy dělají běžně pro zákazníky například 5-kilové vzorky, které se natáhnou na polystyren, přiloží se k baráku a většinou ženy podle toho vybírají.
Správně ženy, to docela chápu. Když se nám třeba po 5-10 letech něco s tou omítkou stane, dejme tomu, že opřeme kolo o zeď nebo fotbalovým míčem, do něj děti kopnou nebo zkrátka cokoliv a bude potřeba tu omítku opravit a namíchat znova tu samou barvu. Je to možné?
U probarvených zrnitých omítek je výhoda, že když odloupneme jakékoliv zrníčko, tak pořád pod tím zůstává stejná barva. Pokud se nám odloupne nějaký větší kus, je důležité mít u sebe číslo barvy a podle toho lze namíchat stejnou barvu.
Pojďme to ještě na závěr tak trošku shrnout. Omítky samozřejmě nejsou jenom vnější, ale i vnitřní. A samozřejmě jsou také různé druhy.
Tak samozřejmě na stejných strojích se míchají i vnitřní barvy podle vlastního výběru a barvy jako takové omítky ještě rozdělujeme na akrylátové, silikonové a silikátové.
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Akrylátové omítky se hodně používají na zateplení polystyrenem, silikonové omítky se používají většinou na zateplení minerální vatou a silikonové se používají na nějaké historické objekty.
Omítky samozřejmě to není jediná věc, která je potřeba občas natřít, je potřeba ji občas opravit a samozřejmě vždy namíchat tu správnou barvu. Vždy se natírá nejrůznější železo, kov, všelijaké možné povrchy. Je možné takto speciálně namíchat barvu i na dřevo, kov?
Tak samozřejmě, pokud má zákazník zájem a chcete mít ve stejném odstínu, je možný namíchat barvu na kov, barvu na dřevo nebo lazury na dřevo.
Takže když budu mít třeba meruňkovou pistáciovou fasádu, tak mi meruňkovou pistáciovou barvu namícháte i na plot?
Namíchá se stejná barva, akorát problém je, že nebude úplně stejná, protože je na jiném povrchu.
A na závěr, jaké omítky jsou lepší? Sité barvy nebo spíš takové ty jemné pastelové?
Já osobně bych určitě doporučil jemné barvy. Při výběru je nutné dbát na takzvaný HBV index, který nesmí být nižší než 30. Jedná se o index, který ukazuje pohlcení tepla fasádou. Z toho vyplývá, že čím je HBV index nižší, tím vrchní vrstva omítky absorbuje více slunečního záření, což není určitě dobře.
Tím vlastně životnost omítky klesá.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A to už jsme vážení u dnešní čtvrté reportáže. Tentokrát vám představíme plemeno peruánských naháčů. Jde totiž o velice zajímavého společenského psa. O jehož historii se toho obecně ale příliš mnoho neví. Dokonce se vedou spory i o tom, jak se tento mazel, k tomu se dostaneme, do toho Mexika vůbec dostal. Za chvilku se dozvíte bližší údaje o tomto, když si na něj zvyknete, velice krásném pejskovi, kterého Mexičané údajně používali k zahřívání lože. No to víte, v těch nadmořských výškách a bez termoforu by se usínalo těžce. Pravda je, pokud si naháče s těma jeho mandlovýma očima a inteligentním výrazem aspoň jednou pohladíte, možná z toho pak bude láska na celý život. S jakými problémy, ale i výhodami můžeme při jejich chovu počítat? O své zkušenosti se s námi teď rozdělí chovatelka Kateřina Havlenová. K níž nás na návštěvu zve Jan Zítka.
Tak nějak vás přivítá peruánský naháč Fenka Amy, když zazvoníte u dveří rodinného domku Havlenových. Mimochodem, existuje peruánský naháč osrstěný a bez srsti. My si teď s Kateřinou Havlenovou budeme povídat o bezsrsté varietě tohoto plemene.
Peruánský naháč se dělí do tří rázů. Naše Amy je třeba spadá do skupiny malých. Malý peruán musí mít do 40 cm na výšku a váha do 8 kg. Potom je střední velikost. Ty jsou od těch 40 do 50 cm na výšku a do 12 kg. A potom je velký peruán a ten má od těch 50 cm na výšku a od těch 12 kg víc. To už je opravdu silný pes. A už tito velcí psy potřebují výcvik. Peruán je velmi mírumilovné, klidné plemeno, není bojácné, ale je nedůvěřivé. Takže ne s každým peruánem můžete každého pohladit a hned se k tomu sehnout, jakoby a někdo si říká, to je hezký štěňátko, ono nemá chlupy a ona se nenechá. Jo, je to potřeba si ten vztah třeba vybudovat, ale na druhou stranu prostě peruán je oddaný milující člen rodiny.
Ode mě se Amy pohladit nechala, nicméně když jsem přišel, tak bylo vidět, že je velký hlídač.
To jo, oni jsou velmi ostražití, ale vlastně po nějaké době, kdy získají důvěru, že jim nic nehrozí, tak potom od nás třeba odchází návštěva, že se jí nemůže zbavit.
Má ten chov peruánů nějaké nevýhody, nějaká úskalí?
Tak, úskalí je v tom, že vlastně tím, že jich je málo a je to velmi vzácné plemeno, tak se obnovuje krev tím, že se importují noví pejsci, ale ty jsou bez původu. Většinou je to import třeba z její domovské krajiny z Peru a tam neznáme třeba už rodiče, prarodiče, pokud nepochází přímo z chovné stanice. Takže my, když máme potom vrch štěňátek, nakryjete třeba dva malé peruány, dvě tyto formy, tak se vám může stát, že z těchto dvou malých peruánů se vám narodí třeba jeden malý peruánek, dva přerostou do střední velikosti a tři budou velcí. Jo, takže tam nikdy není jistota u toho, jak velkého peruána si pořídíte, když si kupujete štěňátko.
Povězte, proč jste si vybrala právě peruánského naháče?
Je to určitě kvůli alergii, protože já sama jsem alergik, astmatik, ale je to i moje pohodlnost. Protože z těchto pejsků, když jdete ven a pejsek se vám umaže, tak ho vemete jenom ručníkem. Je i hned čistý, nemáte nikde chlupy podobně.
Pokud jsme alergici, tak právě tento pes je pro nás určený, pokud jsme alergici na srst, že?
Ano, pokud jsme alergici na srst. Tento pejsek má totiž maličko srsti jenom na hlavičce a na zbytku nožičkách a na ocásku, jinak by měl být podle standardu zcela holý, bez srsti. Pokud má někdo ovšem alergii i na epiteli, i na kůži, sliny, tak bohužel ani tohle pejska mít nemůže.
Ale největší výhodou určitě je, že je to rodinný pes.
Je to určitě rodinný pes. On dokáže být sporták, pokud někdo sportuje, on se přizpůsobí chodu rodiny. A nebo pokud naopak je někdo hodně pohodlný, tak dokáže hodiny ležet na gauči. On se přizpůsobí 100% svému pánovi.
Hobby magazín.
Za týden, přátelé, se dozvíte, ve kterých jídlech najdou vynikající uplatnění borůvky. A není vyloučeno, že budete dokonce mile překvapeni. Pozveme vás také na návštěvu k Aleně Šedové do Brandýsa nad Labem. Tato dáma je totiž vášnivou sběratelkou papírových ubrousků různých druhů. Tuto zajímavou reportáž pro vás momentálně připravuje Jan Zítka. A už jednou jsme si v Hobby magazínu vyjasnili, co je to vertikutátor. No, ti, kteří už tehdy dávali pozor, vědí, že je to velice šikovná mašinka. Příště si poslechneme, co v tomto směru v odborných kruzích vypátrala ještě Soňa Jindrová.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ještě než se rozloučíme, nezapomeňte, že celé léto hledáme středočeského zahrádkáře roku 2009. Pokud se chcete této naší velké letní soutěže zúčastnit, pošlete nám fotku svojí zahrádky a pozorně poslouchejte naše vysílání. Každý pátek až do 28. srpna vylosujeme jednu fotografii a jejímu majiteli zavoláme. Pokud bude znát výherní heslo daného dne, které vychází po celou dobu konání soutěže v časopisu Zahrádkář, získá ten šťastlivec dárkový balíček Českého rozhlasu Region a navíc postoupí do velkého finále, které proběhne 29. srpna na lázeňské kolonádě v Poděbradech. Ve hře je zahradní sekačka, křovinořez, elektrická hrabla a další hodnotné ceny. Fotografie svých zahrádek, opatřené vaším jménem, adresou a telefonním číslem, posílejte na adresu Český rozhlas Region, Hybešova 10, 186 72, Praha 8, a nebo na e-mail zahradkar@rozhlas.cz. Podrobná pravidla soutěže naleznete také na našich internetových stránkách www.českyrozhlasregion.cz. Takže vám držím palce, ať to vyjde. A přidáme ještě dobrou radu na závěr. Připálený olej a další typické kuchyňské pachy vám k útulnosti domova nikterak nepřispívají. Ale když na jedné plotince budete ve vodě zvolna vařit cukr se skořicí, pak to bude u vás v kuchyni po celý den jen a jen nádherně vonět. Jiný způsob, jak zbavit kuchyň pachu po spáleném jídle. Uvařte v kastrůlku pár plátků citrónu, které ty spáleniny pohltí. No, ruku na srdce. Napadlo by vás to? Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.